știrile se încheie aici. Începe acum emisiunea Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu. Bună dimineața! Ce ne-ai pregătit pentru astăzi?
Bună dimineața, Cristian! Băcăin, am pregătit o emisiune, zic eu, care va fi foarte interesantă. Mă uitam acum pe știri și vedeam că sunt tot felul de dezbateri cu privire la pericolul nuclear foarte mare, primul după criza rachetelor din Cuba. Este unul dintre subiectele pe care le vom dezbate împreună cu unul dintre invitați, cu generalul în rezervă Cătălin Tomescu. Ne va spune la subiectul săptămânii care este, dacă este un pericol real nuclear, și vom avea și un invitat în studio, colonelul în rezervă Daniel Pisică. Vom vorbi despre un curs de supraviețuire, eu zic că este în trend cu ce se întâmplă acum. Jurnal Militar începe.
Jurnal Militar la Radio România Actualități.
O nouă producție marca Ora Armatei, a cincea deja ediție din grila de toamnă, ediție de 55 de minute. După cum am mai spus, este o inițiativă a postului Radio România Actualități de a acorda o mai mare importanță componentei militare într-un an greu cu război la graniță, mai nou, după cum știți, și mobilizare generală și iată și amenințare nucleară. La subiectul săptămânii am anunțat deja, va fi foarte, foarte interesant ce ne va spune generalul Tomescu, fost comandant al Corpului Multinațional NATO de la Sibiu, iar în partea a doua a emisiunii va veni în studio Daniel Pisică, cu domnia sa. Vom vorbi despre această inițiativă salutară de a organiza un curs de supraviețuire. Începem cu muzică, așa este frumos dimineață după știri, și cu ce puteam să începem, cu altceva mai potrivit decât cu Radio Gaga, Queen. Revenim! și 11 minute, Radio România Actualități, Jurnal Militar, ca în fiecare început de ediție, aflăm despre cele mai importante știri ale săptămânii care sunt în mediul militar. Adrian Gâdman, în câteva secunde.
Actualitatea militară.
Pe 3 octombrie a început anul universitar în instituțiile militare de învățământ superior ale Ministerului Apărării Naționale. Momentul a fost marcat prin ceremonii militare desfășurate la Universitatea Națională de Apărare, Academia Tehnică Militară și Institutul Medico-Militar, toate din București, și la Academiile Categoriilor de Forțe ale Armatei de la Sibiu, Brașov și Constanța. În toate aceste universități învață peste 4.000 de studenți militari, dintre care circa 1.100 sunt în primul an de studiu. Prezent la festivitatea de la Academia Forțelor Aeriene de la Brașov, secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, a scos în evidență importanța învățământului de aviație, mai ales în actualul context de securitate.
I-am felicitat pe studenții de anul întâi, le-am urat bun venit și le-am mai spus că trebuie să aibă în continuare curaj și să-și urmeze visurile. E foarte important, ne bazăm pe ei. Le-am spus și celor din anii 2 și 3 că îi așteptăm ca tineri ofițeri în bazele noastre aeriene.
La Sibiu, noul an universitar vine cu cea mai mare cifră de școlarizare de după Revoluție, a declarat generalul Ghiță Bârsan, rectorul Academiei Forțelor Terestre.
Anul întâi a început deja cursurile în Academia Forțelor Terestre. Studenții au avut un modul de pregătire militară în poligonul Peridăi. Pentru ceilalți care au venit după o bine meritată vacanță, este anul confirmărilor, pentru că vorbim despre cei din anul 3 și anul 4, care în vara viitoare vor deveni ofițeri, dar și o continuitate pentru ceilalți în ceilalți ani de studiu.
1.500 de militari din brigăzile 2 și 61 vânători de munte și din regimentul 317 informații, supraveghere și recunoaștere se instruiesc până pe 14 octombrie în cadrul exercițiilor SARMIS și OLT desfășurate în mai multe poligoane din țară. La antrenamente participă și aliați din Marea Britanie și din Statele Unite ale Americii. În scenariul exercițiului și în situația unor urgențe reale, asistența medicală este asigurată de Spitalul Militar de Urgență din Brașov. Colonelul Marian Dragomir, comandantul brigăzii 2 vânători de munte.
Centrul de greutate al exercițiului a fost identificat ca fiind armonizarea conceptelor de comandă, control și execuție a acțiunilor tactice în teren muntos împădurit, greu accesibil în context multinațional. În acest an, conectându-l pentru prima dată cu exercițiul OL-22 al brigăzii 61 vânători de munte și păstrând componenta multinațională la un nivel ridicat, l-am transformat în evenimentul major de instruire a trupelor de vânători de munte din Armata României.
România este un partener valoros pentru Republica Moldova, inclusiv pentru modernizarea sectorului de apărare și securitate. Declarația a fost făcută de ministrul apărării moldovean Anatolie Nosatăi în cadrul întrevederii cu omologul român Vasile Dâncu, aflat într-o vizită oficială la Chișinău. În același context, Anatolie Nosatăi a menționat că de-a lungul anilor Ministerul Apărării Naționale din România a acordat asistență semnificativă în derularea reformelor armatei naționale.
Aș vrea să mulțumesc Guvernul României pentru suportul continuu acordat în pregătirea și instruirea militarilor moldoveni la diverse activități și în școli militare de profil.
Ministrul Vasile Dâncu a făcut referire la importanța instruirii în comun între militarii celor două armate și la eficiența cooperării în domeniul apărării.
Am agreat să îmbunătățim învățământul militar în cele două țări. Recent am consolidat și am ratificat un nou protocol în acest domeniu. Sperăm în utilizarea unui capital uman instruit în România pentru a moderniza structurile Armatei Naționale din Republica Moldova în conformitate cu obiectivele pe care dumneavoastră vi le-ați propus.
Ștafeta veteranilor a plecat miercuri din București pe cele trei trasee denumite după culorile drapelului național albastru, galben și roșu. Echipele voluntarilor Invictus sunt formate din alergători și bicicliști, militari și civili, sportivi de performanță sau amatori și militari răniți în teatrele de operații. Cele trei trasee însumează peste 3.300 de kilometri, iar pe parcursul lor participanții se vor opri la monumentele ridicate în memoria eroilor români. Echipele de ștafetă se vor reuni pe 25 octombrie de ziua armatei la Monumentul Ostașului Român din Carei. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a aflat în această săptămână într-o vizită oficială în Spania, unde s-a întâlnit cu omologul său, amiralul Teodoro López Calderón, cu care a discutat despre măsurile de consolidare a posturii aliate de descurajare și apărare pe flancul estic, inclusiv prin participarea militarilor spanioli la misiunile NATO în România. Generalul Petrescu a fost prezent în mai multe unități militare, companii și centre de comandă ale armatei spaniole. Șeful apărării a participat și la ceremonia militară de comemorare a eroilor în plața de la Lealtad din Madrid. Specialiștii armatei s-au numărat printre participanții la cea de-a șasea ediție a exercițiului de securitate cibernetică SIDEX, organizat în capitală de Serviciul Român de Informații prin intermediul centrului CyberInt. Echipa Ministerului Apărării Naționale a fost condusă de Comandamentul Apărării Cibernetice și a contribuit la partea de planificare și organizare a exercițiului, fiind liderul a două dintre cele șapte scenarii tehnice exersate. SIDEX a avut ca principal obiectiv testarea capacităților de apărare în domeniul securității cibernetice împotriva amenințărilor la adresa infrastructurilor critice pentru securitatea națională. Am aflat de la colonelul Sorin Manole, șeful Agenției de Apărare Cibernetică a Ministerului Apărării.
Un grad de complexitate mediu spre ridicat, dar un nivel avansat de realism. Dacă în situația sistemelor informatice nivelul de cultură în domeniul securității cibernetice a crescut în ultimii ani, utilizatorii conștientizând pericolul reprezentat de atacurile cibernetice, în situația telefonilor mobile încă există o tendință de neglijare a acestui pericol.
Mulțumesc, Adrian Gâdman, ascultați Jurnal Militar. Am ajuns la al doilea subiect al emisiunii, care este chiar subiectul săptămânii despre care vorbeam mai devreme. Un interviu cu generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu, fost comandant al Comandamentului Multinațional de Sud-Est al NATO de la Sibiu, într-un interviu pe care l-am realizat ieri despre pericolul unui posibil atac nuclear al Rusiei. În câteva secunde.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bun venit la Jurnal Militar din nou.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
Nu ne-am mai auzit de câteva luni, undeva prin iulie, pe la jumătate, am mai vorbit, era războiul întoi în Ucraina, acum lucrurile au mai avansat, iată, ucrainienii au avansat foarte mult, au spart frontul acolo, însă ne lovim acum de un alt pericol, de pericol nuclear.
Să le reamintim ascultătorilor că folosirea armei nucleare nu e în primul rând o decizie militară, e o decizie politică, pentru că deja schimbă, face trecerea de la războiul convențional, care e una și desfășoară cu anumite reguli, la atac nuclear. Arma nucleară a fost folosită o singură dată, dar atunci a fost ca o surpriză la sfârșitul celui al doilea război mondial de către americani cu japonezii, care japonezii nu vreau să capituleze. Germania a fost să se înfrânte și așa mai departe, și ei nu vreau, datorită mentalității și onoare și spiritul de samurai și așa mai departe. Și atunci ei au scos arma. Bine, toată lumea, Stalin, britanicii, toate forțele beligerante bănuiau că americanii au făcut o armă superputernică, dar nu au văzut ser. Atunci s-a dat cu prima, a doua, ulterior împăratul a hotărât să capituleze, a fost probabil prima dată când împăratul s-a adresat națiunii japoneze la radio și a spus trebuie să capitulăm. Acum Putin, în varianta 3, ar putea să dea ordinul de întrebuințare, dar e o decizie politică majoră, schimbă datele problemei, nu mi-aș dori sub nicio formă acest lucru.
Despre această anexare. Sigur că este cinică, este ilegală din punctul tuturor de vedere, din punctul de vedere al alianței, să spunem, și al lumii civilizate. Nu este cumva prima anexare din istorie care se face nu în urma unui succes militar? El a anexat aceste republici fără măcar să le fi cucerit.
Păi, Crimea n-a fost un exemplu, nu a zice prima. Gândiți-vă Crimea. Crimea în 2014 a fost anexată în două săptămâni. Și acolo nici n-a fost război oficial, au fost întrebuințate mecanismele războiului hibrid. Bine, s-au purtat și acțiuni militare, dar numai că s-au suportat acțiuni militare de militari care nu aveau pe uniformă steagul Federației, care nu erau recunoscuți, care Moscova spunea cine noi, noi ne-am atacat cu nimeni. Cred că ăsta a fost un exemplu clar de anexarea unui teritoriu pentru un referendum. Ele acum, nimeni nu stă, știți, mulți comentatori spun, domne, că au fost măsulite și așa mai departe. Păi acum dacă aplicare egalul Stalin, știți, era o vorbă că
cine
nu contează,
numără?
Domne, sigur, nu contează cine și ce votează, contează cine le numără. Asta contează mai puțin. Ceea ce e important este că el le-a declarat ale lui. În mentalitatea lor și în conștiința leadership-ului de la Kremlin și chiar a poporului rus, partea care îl susține pe Putin, spune, nu, astea sunt ale noastre acum. Știți, spunea cineva, da, domnule, dar nu o să-l recunoască nimeni. Păi da, ce, pe Crimea sunt vreo 10 țări care au recunoscut Crimea, sateliții Moscovei, și el nu a recunoscut nimeni. Și ce folos? Pe nu e total lor? E greu să o iei. Știți, odată declarat, înseamnă trebuie cineva să se ducă să-l bată cu Federația Rusă ca să le ia înapoi, dacă nu poți să le iei până negocieri, care, clar, ei nu le vor da.
Corect.
cine poate să facă treaba asta? Vă spun eu un singur stat, dar n-am să-l nominezăm, că nu ăsta e subiectul discuției. Dar în rest nimeni n-are puterea asta. Chiar așa cum ea slăbită și așa. De ce? Pentru că arsenalul nuclear e încă acolo. Arsenalul nuclear inițial, să fac o paranteză, e nici măcar nu a fost creat ca să fie întrebuințat. Arsenalul a fost creat ca să asigure o balanță strategică între marile puteri la vremea respectivă. Bine, de atunci mai vor mai sunt țări cum e Corea de Nord și altele, mă rog, care acum dețin arme nucleare. Dar inițial asta a fost conceptul. Nu ca să-l întrebuințezi, pentru că nici n-ai cum să-ți faci o doctrină de întrebuințare. Datorită faptului că la capabilitatea de distrugere a arsenalului nuclear existent pe planetă, este suficient de mare să distrugem planeta de vreo două ori. Și atunci cât de tâmpit să fii lider politic sau conducător de țară cu capabilități nucleare să-ți dorești așa ceva. Și aici, în cazul nostru, am văzut acum să vehiculează, domne, că dacă dă cu bomba sau nu pot să știu eu dacă dă cu bomba, vă dați seama că nu mă întreabă pe mine, bă, ești de acord sau nu ești de acord. Dar ce pot să spun asta pentru ascultătorii dumneavoastră? Din punct de vedere al artei militare, strategiei militare, nu se justifică. Este total aiurea împotriva. Se fac un test în Marea Neagră. Păi ce să faci cu el, mă? Ce să demonstrezi? Surpriza a fost o singură dată, la Hiroshima. Atât. Toată lumea știe. Spuneam eu undeva. Ei, știi cum ai avea o mașină de aia Maybach sau un bogătan din ăsta să-ți faci poze cu ea, să le pui pe Facebook? Băi, băiețaș, ai nebunit? Toată lumea știe cu ai. Lasă-ne în pace cu pozele. Cam așa este. Să faci un test ca să demonstrezi ce? Pe cui se demonstrezi și ce? Toată când lumea știe,
toată lumea știe cât de mare e, sigur.
Toată lumea, poți să nu uităm că primele filme cu efectele armei nucleare au fost făcute de ruși. Eu am intrat în școala militară de tancuri în 1982, la orele de instrucție NBC, cum era, mă refer aici la armele de distrugere masă chimice, bacteriologice sau radiologice, și la instrucția pe arme nucleare ne uitam la filme. Lectorii care ne predau la vremea respectivă ne predau pe filme făcute de sovietici cu efectele lor, ca să ne arate ce poate să facă sarin și așa mai departe, cum erau la armele chimice sau armă nucleară de nu știu câte kilotone, nu mai amintesc. Deci toată lumea știe. Ce să demonstrezi cu ea? Să o folosești pe teritoriul Ucrainei. Păi să vă spun ceva. Odată chiar aia tactică, că există tactice și strategice. Chiar cea tactică, deci nu mai poți folosi teritoriul ăla pentru ani. Trupele de tancuri sunt singurile care pot să treacă, datorită blindajului și a mijlocului de protecție, să treacă prin zonă contaminată. Dar nu să ducă lupte și să stea permanent. Stai numai în cutia aia, ai trecut, ai traversat și după aceea te duci să-ți atingi obiectivul, misiunea, mă rog, oricare ar fi ea. În rest, nimeni nu poate să facă. Deci ce să faci cu ea? Te-ai anexat un teritoriu, păi tu dai cu bomba acum ca să ce? Plus că produci victime colaterale uriașe, unde poți să omori și pe ai tăi, adică pro-ruși.
Se pare că nu-l prea Ucraine interesează asta, după cum am văzut așa.
Ei, pe ei nu i-a interesat niciodată. Știți, una din diferențele majore între concepția de ducere a acțiunilor de luptă a URSS-ului, a sovieticilor, cum era, și a NATO, constă în la NATO, când ai de un punct tare al inamicului, îl fixezi și manevrezi. Îl încercuiești, continui misiunea și îl lași ca la sediile din epoca medievală. Și totul îți continui și îl lași acolo. Îl bombardezi, îl ții cu capul jos, nu-l lasă iasă din încercuire până se predă. Și te duci la misiunea finală. La sovietici nu e așa. E doctrinar forțele lui să concentrează să distrugă forțele principale ale inamicului. De ce? Îi spun așa, dacă i-ai distrus centrul de greutate și principalele forțe de manevră și de lovire ale inamicului, practic i-ai distrus toată puterea. Și atunci scade voința de a lupta, să duce moralul și așa mai departe. Problema e că tu îți obții obiectivul cu 10.000 de morți sau cu un număr semnificativ de pierderi umane. Ceea ce la NATO nu era voie din punct de vedere politic și în orice societate democratică nu se vrea, adică se vrea obținerea succesului, dar fără pierderi, pe când la ei așa ceva nu s-a numărat niciodată. Colaterale într-o acțiune militară la ei n-au contat. La NATO e punct. Deci în procesul de lovire, targeting în engleză, lovire pe românește, când se identifică țintele principale și se stabilește cu ce vector de lovire, că e aviație, că e tun, că e tank, că e rachetă și așa mai departe, când se stabilesc aceste elemente în procesul de lovire a forțelor dinamice, se calculează gradul de pericol de a avea sau efectele în victime colaterale, ce înseamnă civili, clădiri, obiective, unele sunt și interzise. Faceți aminte în Irak, când a fost lovit, a început războiul, s-a stabilit de la început, nu să lovezi moschei. De ce? Ca să nu afecteze sentimentul de apartenență religioasă al populației irachiene. Deci revenind la NATO, există punct distinct în procesul de aprobare al țintelor. Și dacă numărul victimelor colaterale depășește numărul aprobat la nivelul organizației, la vârf, la cartierul general de la Mons, la Shape, nu mai lovește. Pentru că aprobarea se face de față cu un political advisor și un legal advisor, cu un jurist. Și juristul nu-ți va semna niciodată hârtia dacă ești din schema asta matematică. Bine rău asta e. Deci așa se explică treaba.
Invitat la subiectul săptămânii a fost generalul în rezervă Cătălin Tomescu. Domnule general, vă mulțumim și vă mai așteptăm la radio.
Și eu vă mulțumesc. Salut toți ascultătorii, sănătate și pace.
Jurnal militar la Radio România Actualități. Mulțumim generalului Cătălin Tomescu. În câteva minute va veni aici în studio colonelul în rezervă Daniel Pisică. Vom vorbi despre un curs de supraviețuire. Până atunci ascultăm YouTube, All Because of You.
Jurnal militar la Radio România Actualități.
Am ajuns fix la jumătatea orei. Bună dimineața încă o dată celor care v-ați trezit mai târziu și care ați dat drumul la radio și care ați vrut să, sau nu ați vrut, dar ați nimerit bine să ascultați Jurnal militar aici la Radio România Actualități. În direct cu noi este colonelul în rezervă Daniel Pisică, o istorie absolut excepțională a carierei domnului aici de față. Domnule Pisică, bine ați venit!
Bună dimineața, mulțumesc de invitație, Cristi, bună dimineața tuturor!
A scris cineva pe pagina de Facebook Jurnal Militar by Ora Armatei, Daniel Pisică în rezervă, asta e știrea! Așa ca să o luăm de la început, până când vom vorbi și despre curs, până când vom mai derula și rubricile obișnuite pe care le cunoști foarte bine. Vorbim despre un
ofițer de educație fizică și sport.
La bază.
La bază. După care o să vă povestim mai multe despre traiectoria despre care spuneam că a fost excepțională în cariera militară. Un om care a pregătit generații întregi de ofițeri, subofițeri, maiștri militari și așa mai departe. Oameni care au rămas cu, nu doar cu amintiri plăcute de la acele cursuri, dar și cu o pregătire temeinică, pentru că nu e așa, militarul trebuie să fie pregătit în primul rând din punct de vedere fizic. Pe lângă toate acestea, ați avut o, mai multe cariere paralele, să spunem. Ați fost alpinist, ați fost și sunteți cascador, ați jucat în filme și ați atins chiar și cel mai înalt vârf de planetă, ați fost în Everest, parcă în 2003, mi-amintesc.
Am fost cu echipa integrală românească Everest 2003, da.
Și ați reprezentat și România și Armata Română și împreună cu, din câte mai știu, din câte îmi amintesc, cu câțiva colegi din Sistemul Național de Apărare.
Da. Colonelul Vasile Dogară de la SBP și Smilă Visorin, subofițer tot la SBP.
O experiență care v-a marcat de atunci și până acum viața și cariera.
Da, am început de mult alpinismul, dacă ai deschis subiectul acesta. Mi-a plăcut foarte tare muntele, mi-a plăcut să urc la propriu și la figurat. Am avut șansa să fac parte din echipa integrală românească Everest 2003. Din păcate atunci n-am reușit să ating vârf, am reușit până la 7.000 de metri, 7.200 de metri să urc. O problemă de sănătate a colonii Dogaru m-a făcut să cobor cu dânsul în tabăra de bază și am pierdut fereastra de vreme bună, dar în schimb am reușit să escaladez vârful Aconcagua, cel mai înalt din America de Sud, vârful Kilimanjaro, vârful Mont Blanc de 3-4 ori, ultima oară chiar am coborât cu parapanta de pe Mont Blanc, vârful Jungfrau și așa mai departe, foarte multe vârfuri din Alpi. Am traversat creasta Alpilor de 6 ori în cea mai dură competiție de cățărare și zbor din lume, Hike and Fly, Red Bull X-Alp, se numește, startul este la Monte Carlo, este în Austria și finalul este la Monte Carlo, peste 1000 de kilometri de zbor și de cățărare. Am făcut parte din echipa României împreună cu Toma Cocone, el pilot, eu copilot, și am atins aproape toate vârfurile importante din Alpi. Îmi place muntele foarte, foarte tare. Pe lângă munte sunt și parașutist, sunt și eodist, îmi place foarte tare, mi-a plăcut partea de geniu de dezamorsări de bombe. De asemenea, sunt alpinist militar clasa 1, am făcut foarte multe cursuri pe această linie și poate asta este o minge la fileu, să spun așa. Am făcut această prezentare nu ca să mă laud, ci ca cei care, viitorii studenți care o să vină la cursurile mele de supraviețuire la Survival Camp, să înțeleagă că tot ceea ce le predau acolo o fac în profundă cunoștință de cauză.
Îmi mai scrie cel care a scris mai devreme, că este o știre, că sunteți și biker. Acum... trebuia să o spunem și pe asta dintre toate cele.
Iubesc motocicletele.
Toate cele pe care le-a spus au fost un fel de misiuni internaționale, că tot avem noi rubrica de misiuni internaționale și cu siguranță că ați activat și în afara țării. Vă propun să ascultăm această rubrică pe care a pregătit-o Edi Nicola și să revenim în 3 minute și un pic. Mulțumesc!
Misiuni internaționale.
În această săptămână a avut loc ceremonia de predare-primire a comenzii grupului de luptă din Polonia și a responsabilităților generate de misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate în flancul nord-estic al Alianței NATO. Această activitate a marcat transferul de autoritate între cele două structuri din Statele Unite ale Americii. Ceremonia a avut loc în baza de instrucție din Bemovo-Pischi și a avut o serie de invitați, printre care atașatul militar al României în Polonia, colonelul Alin Iulian Done și șeful forțelor terestre poloneze, generalul Jarosław Mika, locotenent Ana Maria Tudosie, comandant Pluton Sprijin în cadrul detașamentului de apărare antiaeriană.
Ceremonia a marcat încheierea misiunii celor din batalionul 185 Infanterie, alături de care am desfășurat toate acțiunile de până acum, dar și începutul misiunii militarilor texani din cadrul regimentului 8 Cavalerie, cu care suntem convinși că vom reuși să colaborăm și să ne instruim în cele mai bune condiții.
Din Polonia mergem spre sud și ne oprim în Bulgaria, unde România participă alături de Italia, Lituania și țara gazdă la singurul exercițiu european dedicat aeronavelor militare C-27J Spartan, găzduit de baza aeriană Bezmer. European Spartan Exercise se află la cea de-a 6-a ediție și are ca obiectiv creșterea interoperabilității între țările europene care operează acest tip de aeronavă. Capitan comandorul Florin Ianculescu, instructor șef zbor în cadrul statului major al forțelor aeriene.
Este un exercițiu de nivel tactic avansat cu aeronave de tipul C-27J destinate pentru misiuni tactice în operațiuni de menținere a păcii și umanitare, oferind transport aerian direct în și din teatrele de operații. Acest exercițiu se concentrează în mod deosebit pe operațiuni de menținere a păcii și umanitare, antrenarea echipajelor la comun, făcându-se în zborul de joasă altitudine, pe fondul unui scenariu tactic, în strânsă legătură cu operatorii din cadrul Comandamentului Comun pentru operații speciale de aici, din Bulgaria.
În raioanele maritime din proximitatea portului Varna, tot în Bulgaria, un detașament de scafandri de luptă EOD din cadrul divizionului 175 nave scafandri de luptă Comandor Constantin Scarlat a participat la cea de-a doua ediție a exercițiului multinațional Triton 22, alături de parteneri din Turcia, Statele Unite ale Americii, dar și scafandri militari cu statut de observator din Franța și Italia. Participarea forțelor navale române la aceste activități contribuie la consolidarea cooperării dintre structurile similare și la dezvoltarea unui mod de acțiune integrat adaptat provocărilor de securitate actuale. Capitan comandorul Cătălin Gherghinescu.
Utilitatea exercițiului este una destul de mare, având în vedere că sunt doar țări NATO și se pot exersa procedurile specifice în domeniul luptei contra minelor în mediul marin. Avem o situație care ne determină să ne antrenăm în comun cu țările partenere NATO și riverane Mării Negre.
Părăsim Bulgaria și mergem spre vest în Republica Macedonia de Nord, ce a găzduit timp de 2 săptămâni exercițiul militar multinațional Seven Stars 22, batalion 341 Infanterie Constanța a luat parte cu o celulă de răspuns aflată sub comanda locotenent colonelului Cătălin Covrig. Exercițiul multinațional s-a desfășurat sub umbrela Brigăzii din Sud-Estul Europei, care a fost înființată în anul 1999, fiind organizată la nivel regional, având în subordine structuri militare din Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia, România și Turcia.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Mulțumesc, Edi Nicola, pentru rubrica de mai devreme. Am aflat împreună cu dumneavoastră și cu invitatul din studio, colonelul Daniel Pisică, despre ce s-a întâmplat săptămâna asta și de regulă noi asta facem. Analizăm toate lucrurile importante care se întâmplă în lume, acolo unde militarii noștri sunt în misiune. Fac treabă bună ai noștri.
Cu siguranță, sunt apreciați și mă bucur să văd aceste reacții pozitive vis-a-vis de misiunile noastre și de prestația noastră.
Un lucru bun este că, iată, misiunile au devenit, de când s-a închis teatrul din Afganistan, teatrul de operații, sunt un pic mai puțin periculoase. Sigur, avem și acele misiuni ONU în toată lumea, în Africa mai ales, unde e mai periculos, însă lucrurile sunt în regulă deocamdată și
căpătăm experiență, meciuri în picioare.
Meciuri în picioare. E, revenind la subiectul pe care ni l-am propus astăzi, să vorbim despre acest proiect pe care l-ați inițiat după trecerea în rezervă, Survival Camp. Este o punere în operă a experienței, a abilităților pe care le aveți și pe care le-ați dezvoltat în toată cariera militară. Din ce am mai vorbit noi, este vorba despre o nevoie naturală a multor tineri de a veni către acest domeniu, cu atât mai mult cu cât din 2007 armata nu mai e obligatorie și mulți dintre ei, până când să venim la proiectele astea cu voluntari, nu au mai avut contact cu militaria într-un fel, ca să spunem.
Ai spus foarte bine, am o carieră de 33 de ani în armată, începând cu liceul militar. Anii lui Iisus, ani destui de mulți, am căpătat experiență și până la urmă ce este viața, o călătorie frumoasă în care facem acumulări foarte multe și trebuie să le dăm mai departe. Mi-am propus în această nouă etapă să deschid acest workshop, Survival Camp se numește, în care îmi propun să învăț viitorii studenți tehnici și fundamentale de supraviețuire. Fac o mică paranteză, am fost instructor de supraviețuire de cursul SRE, etapa destul de grea din pregătirea operatorilor de forțe speciale la prima școală de forțe speciale, școală de aplicație de forțe speciale de la Buzău. Și tot ce am învățat în acești 33 de ani de armată, dau mai departe civililor acum, bineînțeles cu metode adaptate pentru ei și cu intensitatea adaptată pentru ei. Practic, prin acest curs ne dorim, cum îi spune și în denumire, să le transmitem tehnici fundamentale de supraviețuire, fie că este vorba de o aventură în natură într-o zonă izolată, fie că viața, dinamica vieții uneori te poate pune în situații neprevăzute. Dacă ai aceste cunoștințe, cu siguranță vei rămâne mult mai safe și o să-ți fie mult, mult mai bine.
Este o prezentare din care mi se pare foarte interesant în capitole, piramida supraviețuirii, principii, concepte, topografie, cunoaștere, hartă, legendă, scară, determinarea punctului de stație, azimut, itinerar, cunoaștere, busolă și GPS,
exact.
Dar după cum ați spus, acolo unde nu mai funcționează și nu e semnal,
exact,
nu avem GPS, navigare cu hartă și busolă, traseu de aproximativ 3-5 km, determinarea punctelor cardinale.
Cu prin metode alternative.
Așa.
Și cu busolă și metode alternative, da, vă rog.
Bivuac, adăposturi improvizate, principii, tipuri și metode de construire. Participanții la curs vor petrece o noapte în natură, în adăposturile construite de ei sau în cort.
Da. Pentru creșterea calităților moral-volitive sunt foarte mulți oameni. Am practic acest produs l-am de vreo 15 ani și am întâlnit oameni care n-au dormit odată în natură, nici măcar în cort. Dar închipuiți-vă saltul acesta uriaș pentru ei să doarmă într-un adăpost improvizat construit de ei, uh-huh, care trebuie să realizeze anumite lucruri, să-i ferească de vânt și de ploaie. Construcția durează ceva, dar o să aibă satisfacția că poate, în caz de nevoie, să-și construiască un adăpost cu propriile mâini care îl ferește de intemperiile naturii. Până la urmă, încercăm să-i aducem, să-i conectăm cu natura, pentru că dacă știi să vorbești cu natura, ea îți dă tot ce ai nevoie și îți dă toate semnele necesare să spună ce urmează. Practic, și mai fac o mică paranteză aici, noi, instructorii care predăm acest curs, ne place să spunem că suntem traducători autorizați de limba natură. O să învățăm să vorbească cu natura.
Cu siguranță ați lucrat și cu salvatorii de la ISU și cu jandarmii și cu oamenii care sunt în slujba cetățeanului în situații pe care noi le știm, pe la munte, în situații de avalanș și așa mai departe.
Cum
avem o rubrică pe care am început-o din noua grilă, se numește Mai aproape de tine și vorbește în general despre acești oameni care sunt în slujba noastră a tuturor. Mai aproape de tine urmează o rubrică pe care au realizat-o colegele noastre de la Timișoara, Andra Barbul și Larisa Vasile, în câteva secunde.
Mai aproape de tine.
Sublocotenent Elena Rădurescu, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat al Județului Timiș. Noi avem acest program de voluntariat Salvator din Pasiune. Este un program național inițiat de către IGSU. Fiecare inspectorat județean deține acest program și are în componența sa și acești voluntari. Noi l-am început programul în urmă cu 6 ani, programul Salvator din Pasiune. În acești 6 ani am avut aproape 350 de voluntari înscriși. La momentul actual avem în baza noastră 235 de voluntari înscriși care sunt activi și participă alături de noi la intervenții și la misiunile noastre specifice. Avem voluntari care sunt pregătiți și pot să intervină alături de echipajele noastre la aproape toate intervențiile. Un voluntar, ca să poată participa la intervenții, în primul rând, trebuie să treacă prin acea perioadă de pregătire. Iar după aceste module de pregătire pot efectiv să participe la intervenții alături de echipajele noastre. Majoritatea voluntarilor sunt studenți de la medicină. Pentru noi ei sunt foarte bineveniți și ne ajută foarte mult pe partea aceasta de acordare a primului ajutor medical de intervențiile pe echipajele SMURD, ele fiind și cele mai numeroase. Media intervențiilor pe zi este între 50-60 de intervenții pe zi pe partea de echipaje SMURD. Deci, după cum vă puteți da seama, echipajele SMURD sunt cele mai solicitate și, bineînțeles, colegii noștri poate sunt puțin mai surmenați din punct de vedere fizic decât celelalte echipaje, iar aportul voluntarilor, sprijinul lor la aceste intervenții este foarte valoros.
Mă numesc Mihoc Daniela, împlinesc anul ăsta 61 de ani în noiembrie. Am decis ca să intru în urma unor evenimente neplăcute în viața mea. În decembrie 2018 mi-a luat casa foc și la solicitarea mea au venit pompierii. Au fost cât se poate de prompt și m-au ajutat să-mi salvez și lucrurile și, ce mai important, casa și viața. De atunci am numit îngerii mei pentru că m-au ajutat. Când m-am înscris, nu a contat vârsta. Este singura instituție care are încredere în noi, persoanele de vârsta a treia, care vrem să ne implicăm și să facem ceva. Acum pot să profit și să fac toate lucrurile frumoase. Împreună cu tinerii putem forma o echipă, putem fi utili societății și putem face foarte multe lucruri extraordinare.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Jurnal Militar Radio România Actualități, invitat în studio colonelul în rezervă Daniel Pisică. Ne apropiem de final, însă mai avem de spus despre acest curs care mi se pare, cum ziceam la început, salutar, nu doar salutar, este aproape că aș veni și eu să mai fac o dată.
Te aștept cu drag.
Și hai să vedem targetul, să vedem ce vârste se pot, oameni de ce vârste se pot înscrie, ce calități trebuie
cursul
să aibă.
Cursul se adresează participanților cu vârstele cuprinse între 7 și 117 ani, îmi place mie să spun. Vârsta minimă este de 7 ani. Vârsta maximă nu contează, dacă e determinat, la orice vârstă poți să înveți. Obligatoriu la vârstele cuprinse între 7 și 14 ani, în mod gratuit, în același preț de bilet, o să intre și un adult cu care trebuie să însoțească copilul. În felul acesta învață și el aceste lucruri noi și se creează și mai tare coeziune între ei. Probabil acel copil o să-și aducă aminte peste ani și ani cum a petrecut o noapte cu tatălui într-un adăpost improvizat în pădure.
Durează 24 de ore, 48? Cât?
Durează două zile.
Două zile, începe 48 de ore. Da.
Exact, iar mai multe detalii despre acest program, tu ai făcut o prezentare a jumătăți, unei jumătăți din programa analitică. Toată programa analitică pe care noi o avem în derulare se găsește pe site-ul Edenland Park. Practic acolo este locația acestui camp, în latura de nord a parcului Edenland, care se află în Balotești.
În Balotești, lângă București.
Exact, foarte aproape de noi. Ea mai cuprinde pe repede înainte. Pe site o să găsiți toate detaliile milimetric. Filtre de apă, tipuri de focuri, capcane, procurarea hranei de origine animală, vegetală, procurare, depozitare, preparare, testare, primul ajutor în sălbăticie, tipuri de tărci și așa mai departe, echipament tehnic, cum îl alegem, planificarea misiunii, aspecte fiziologice, de fapt performanțe și limitări umane ale corpului uman, să învățăm exact cum funcționează, cum acționează asupra noastră hipoxia și hipobarismul, pentru că dacă mai permiți o mică paranteză, sigur, planificarea este foarte importantă și în armată, dar în orice activitate, 80% din reușita victoriei este planificare, o planificare sănătoasă. Și atunci, dacă nu cunoști aceste aspecte, dacă tu, un om normal, știi că faci într-o oră pe teren plat 5 km, dacă te urc brusc acum neaclimatizat la 3000 de metri, nu o să mai faci 5 km pe oră, pentru că hipoxia este foarte mare, 30% din oxigenul de la nivel mare dispare și atunci nu o să mai fi la fel de eficient și practic din punctul A în punctul B, dacă tu crezi că faci o oră, că 5 km, practic o să faci 2 ore sau poți să faci și așa mai departe. Și atunci, dacă cunoști aceste aspecte, cum se comportă corpul la înălțime, cum se adaptează, o să poți să faci o planificare sănătoasă și o să fii în safe în permanență.
Ni s-a alăturat și colega noastră Sonia Raicu, pe care ați auzit-o săptămâna trecută aici la microfonul Jurnal Militar. Sărut mâna, Sonia. Foarte atentă, ea e om de meserie, a fost în Afganistan cu arma, cu toate cele, adică ea știe toate tehnicile astea, dar acum vorbește frumos la radio și lumea o iubește.
M-am
acolo
cumințit, cum se spune.
La antena satelor. Ce o să avem de la 11 acolo?
La 11.05 facem apelul raportului de dimineață, cum spunem noi, feciori la oaste ediție. De dimineață vorbim despre cele mai importante evenimente din această săptămână. Sunt foarte multe exerciții în derulare și ne aduc date noi colegii de la redacțiile Jurnal Militar din țară. Vom fi cu ei în legătură telefonică în direct. Însă ce este interesant, am pregătit pentru ediția de după amiază, nu este realizată de mine de data aceasta, iată Gabriel Stan.
Colegul nostru Gabriel Stan a făcut foarte frumos cu tocmai ce vorbeam despre
de misiuni internaționale.
ONU, sigur, și UE, așa este.
Așa este, are invitați doi colegi de-ai noștri de la săptămânalul Observatorul Militar, iar Bogdan Oproiu și Marius Mocanu au fost într-o misiune în Africa, s-au întors recent și ne spun atunci exact cum este acolo, cum sunt oamenii, ce experiență au trăit. O ediție foarte interesantă, așa că aceea se poate asculta tot astăzi de la ora 16.
Hai că mai avem jumătate de minut. Mergem la cursul domnului Pisica acolo să ne...
În mod sigur.
Vă aștept cu mare drag.
Nu învățăm noi o să...
Dar tot cu minți rămânem.
Tot cu minți, sigur că da. Este foarte bine că v-ați gândit să faceți asta, pentru că, repet, semnalele din piață, așa între ghilimele fie spus, sunt reale, sunt foarte mulți oameni care ne scriu pentru ei, pentru copiilor și care vor să vină către domeniul ăsta și, sigur, și armata vine cu aceste reorganizări și cu statutul militarului voluntar. Dar mai e mult și astea au loc și cred că este...
Și dacă îmi permiți, Cristi, sigur, cred că este foarte important, iată cum a zis domnul colonel, să-i pregătim pe copii să știe una alta de la o vârstă fragedă, pentru că sunt situații în care sunt puși. Noi ne-am învățat de ceva vreme să-i cocoloșim, exact. Avem o altă metodă de parenting, cum se spune. Sunt foarte bune, eu una cred că o să îi fac băgăjelul și fiică-mii.
Aștept cu mare drag și aceste cunoștințe, eu zic că ar trebui să facă parte din bagajul fiecărui cetățean, ca să-l facă mult mai safe. Chiar dacă nu o să le folosească, este un proverb japonez pe această linie pe care vreau să-l spun. Prefer să fiu un luptător în grădină decât un grădinar în război. Mai bine să le cunoști și să nu le folosești niciodată decât, Doamne ferește, să fie nevoie să le folosești
acord,
și
de
să
de acord.
Nu știi ce să faci.
Vă e dor de armată, domnul Pisica?
Armata face parte din mine. M-a definit, m-a format, mi-a dat o linie frumoasă, am amintiri extraordinare, cunoștințe profunde de specialitate pe care le dau mai departe acum cu mare drag. Da, mi-e dor de armată, armata...
Ați făcut liceul militar de aviație, era atunci cel de la Craiova care a fost reînființat în anii trecuți și pe asta n-am spus-o, mai avem foarte puțin, dar aș vrea să vă întreb, ați mai zburat cu avionul la ultraușor?
Da. Chiar recent am zburat, am propriu avion, am și căzut cu el și este dovada clară că se poate scăpa. Am avut un mic incident. Da, iubesc aviația foarte tare, bunicul a fost aviator în al doilea război mondial, am început pasiunea asta, mi-a fost insuflată de la vârstă fragedă și da, în cadrul liceului militar de aviație Craiova, un liceu fantastic, un bastion de educație, am luat contact cu aviația prin cursuri de paraștism, planuri și zbor cu motor. Armata ne-a dat aripi ascuțite până la cer, la o vârstă fragedă, la 14-15 ani, să-ți dea un avion pe mână, era o încredere fantastică și ne-a făcut pe toți să zburăm cât mai sus.
Aripi ascuțite până la cer, n-avem un cântec în secunda asta pe versurile lui Nichita Stănescu. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc, Sonia Raicu, succes la emisiune. Nu uitați mâine ProPatria la TVR1 la ora 10 și, cum spunea și Sonia, avem la ora 16 la Antena Satelor povești de spus în permisie, o dedicație pentru dumneavoastră, domnul Pisică. Alexandru Andrie, șeful, poate vă era dor.
Mulțumesc.
Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar, numai bine!